bērnu Rīgas dzemdību namā. Mātes atteikušās no 14 jaundzimušajiem, bet šogad jau no 3. Katram neplānotajam bērnam un viņa mammai ir savs stāsts. Turpina dzemdību nama galvenā ārste Dace Rezeberga.
Bija viena, kurā bija 8. Dzemdības un 7 bērni jau viņai atņemti. Un no šitā viņa atteicās. Un ir skaidrs, ka viņai būs grūtniecība tūlīt nākošā. Un tad par viņu ieinteresējās sociālie darbinieki un tad sociālās palīdzības iestādes atmaksāja viņai intrauterīno spirāli.
Šis risinājums sievietei būs uz 5 gadiem. Rezeberga atzīst, ka cilvēki ar zemiem ienākumiem un arī nepilngadīgie bieži vien nevar atļauties kontracepciju.
Nevienmēr mamma piekritīs dot naudu kontracepcijai, tādējādi atbalstot, teiksim, agrīnu dzimumu attiecību uzsākšanu. Lai gan došiem, ja tā kā prasa mammai kontracepcijai naudu, tad dzimumu attiecības jau ir uzsākts, un tas jau vairs nav vairs ierobežojošais faktors, bet, nu, droši vien, kad jaunieši arī kautrējās prasīt.
Par izsargāšanos bieži vien vispār nedomā ar HIV inficētie narkotiku lietotāji, turklāt vecāku kaitīgais dzīvesveids atsaucas uz mazuļu veselību, stāsta Rezeberga.
Ko viņa darījusi grūtniecības laikā, pīpējusi cērus, kāds ir, teiksim, tas viņa, tā šī bērniņa iespējamais attīstības, normāls dzīves potenciāls, tas arī visam jautājuma zīmes ir. Bet tas, kas adaptēs, viņš jau nenojauš, kādām kaitīgām ietekmēm grūtniecības laikā ir bijis pakļauts un varbūt jau tas, ka fiziski ir vesels, nenozīmē, ka, teiksim, intelektuāls cilvēciņš attīstīsies normāli. Jo katram cilvēciņam ir vajadzīga tā sava mamma, un ja tās mammas lēmums ir, ka tas cilvēciņš nav vajadzīgs, tad es nezinu, vai kaut kādu piespiedus mehānismu, kad tomēr sievietai ir jādod iespēju brīvi izvēlēties.
Tāpēc Rezeberga uzsver, ka būtu nepieciešamas sociālās programmas, kas apmaksātu kontracepciju.
Klientu grupas ar zemām sociālajām prasmēm, zemu izglītības līmeni, nepilngadīgās māmiņas, kurām arī varbūt tiešām pietrūk zināšanu par ģimenes plānošanu.
Ilze Rudzīte ir Latvijas pašvaldības sociālo dienestu vadītāja apvienības vadītāja. Viņa atzīst, ka šīs iedzīvotāju grupas nereti nevar atļauties kontracepcijas līdzekļus, trūkst arī zināšanu par ģimenes plānošanu. Bieži vien problēmas tad risina sociālais dienests, turpina Rudzīte.
Vai nu pēc ārsta speciālista ieteikuma klienti tad griežas dienestā un lūdz palīdzēt atmaksāt šo te kontracepcijas līdzekļu iegādi, vai sociālais darbinieks individuālās sarunās ar klientu runā par šo te ģimenes plānošanas procesu, vai arī tiek organizētas izglītojošas grupas, kuru viena no tēmām arī ir šī te ģimenes plānošanas tēma.
Rudzīte arī piebilst, ka risinājumi pašvaldībās ir dažādi. Sociālais dienests vai nu pilnībā apmaksā kontracepciju vai arī daļa jāmaksā pašam klientam, tā veicinot viņa atbildību. Tā kā šobrīd viss ir atkarīgs no pašvaldības rocības iespējām un stratēģijas, gan Rudzīte, gan arī Rezeberga norāda, būtu labi, ja palīdzētu valsts. Savukārt nevalstiskās organizācijas Papardas Ziedas vadītāja Iveta Ķēlne atsauc uz vairākiem pētījumiem, ka Latvijas pāri kā populārāko kontracepcijas veidu izvēlas nedrošo metodi, pārtraukto dzimumu aktu, ļoti iespējams tāpēc, ka nevar atļauties kontracepciju, norāda Ķēlne.
Te būtu ārkārtīgi nepieciešams vai no sociālā dienesta izpratne, palīdzība, finansējums no pašvaldības, kur pašvaldība varētu finansēt tieši šīm sievietēm, pieņemsim spirāli, kas ir ilgākam laika periodam. Tur jau ir ļoti daudz iespējami risinājumi. Bet tā ir jāsaprot, ka tā ir problēma. Šobrīd mēs viņu neuzturam kā problēmu. Es domāju sabiedrībā.
Ķēli gan uzsver, ka šis jautājums ir veselības ministrijas kompetencija un nevajadzētu paļauties tikai uz pašvaldībām. Pēc Ķēles domām visā Latvijā būtu jābūt vienotai sistēmai, līdzīgi kā ir daudzās Eiropas valstīs.
Šobrīd arī netiek strādāts pie kādas valsts programmas, kas varētu atrisināt, jo...
Oskars Šneiders no Veselības ministrijas norāda, ka ministrijas plānos nav veidot valsts programmu un cilvēki varot vērsties sociālajā dienestā lūdzot kompensēt kontracepciju. Jāatgādina, ka jautājumi par bezmaksas kontracepcijas pieejamību trūcīgajiem speciālisti centās iniciēt Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisijā, kas solīja mazināt abortu skaitu, tad šis priekšlikums tālāk virzību neguva, atšķirībā no ieceres par obligātām konsultācijām pirms lēmumu par abortu pieņemšanu un arī par pārdomu laiku paildzināšanu. Laura Dzērve, Latvijas radio.